В умовлений день зранку вперіщила злива. Об 11:00 якийсь чоловік у дощовику підкотив до моїх дверей газонокосарку, постукав і повідомив, що його прислав містер Гетсбі підстригти мій травник. Тільки тут я згадав, що забув попередити свою фінку, щоб прийшла по обіді, тож довелося сісти в машину і вирушити до селища, де я насилу розшукав її серед розмоклих вибілених будиночків, а заразом купив кілька чашок, лимони й квіти. Квіти я, проте, купив даремно. О 14:00 від Гетсбі прибула ціла оранжерея, і до неї незліченна кількість вазонів. За годину потому двері рвучко розчинились, і влетів сам Гетсбі в білому фланелевому костюмі, сріблястій сорочці і золотавій краватці. Він був блідий, під очима темні кола після безсонної ночі.
«Ну як, усе гаразд?»
– ще з порога спитав він. «Якщо ви про траву, то вона виглядає чудово».
«Яка трава?»
– спантелично спитав Гетсбі.
«А, розумію, газон».
Він глянув у вікно, але, судячи з виразу його обличчя, навряд чи щось побачив.
«Так, виглядає дуже добре»,
– неуважливо кивнув він.
«У котрійсь із газет сказано, що на 14:00 дощ припиниться, здається, в Джорнал. А у вас є все потрібне до... ну, до чаю?»
Я повів його у кухню, де він досить критично подивився на мою фінку. Потім ми вдвох прискіпливо оглянули 12 лимонних тістечок, що я їх купив у кондитерській.
«Як, вистачить?» – спитав я.
«А вже ж, цілком!» – сказав він.
І досить вимушено додав: «Друже».
Десь о 15:45 дощ ущух, перейшовши в густий туман, в якому плавали, мов росинки, поодинокі краплі. Гетсбі невидющими очима переглядав сторінки економіки Клея, здригався, коли під важкими кроками фінки в кухні зойкали мостини, і раз у раз напружено вдивлявся в заволожені вікна, наче там, за ними, незримо відбувались якісь тривожні події. Потім він зненацька підвівся і, затинаючись, оголосив, що йде додому.
«Чому раптом?»
«Ніхто вже не приїде на чай. Пізно».
Він подивився на годинник з виглядом людини, яку десь інде чекають нагальні справи.
«Не ждати ж мені тут цілий день».
«О, такої! Ще ж тільки без 4:00. Він знову сів у крісло, скривившись так, наче я штовхнув його туди.
І в ту ж мить почувся шурхіт шин автомобіля, що під'їздив до мого будинку. Ми обидва підхопились, і я, вже теж досить розхвильований, вийшов на двір. Алейкою між мокрим віттям буску наближалася велика відкрита машина. Коли вона зупинилася, з нею, з-під збитого на бакир трикутного лавандового капелюха, визирнуло, осяяне радісною усмішкою, обличчя Дейзі.
«Оце і є твоя оселя, сонечко моє!»
Її милозвучний голосок озвався веселою піснею в доти одноманітному плюскоті дощу. Спочатку слух мій увібрав тільки мелодію сказаного, її переливи, а вже потім до мене дійшли слова. Мокре пасмо волосся лежало в неї на щоці, мов мазок синьої фарби. Краплі дощу поблискували на руці, яку вона подала мені, виходячи з машини.
«Признайся, ти закохався в мене?»
– шепнула вона мені в ухо.
«Чому я неодмінно мала приїхати сама?»
«Це таємниця замку кабальної оренди. Скажи своєму шоферові, щоб поїхав кудись на годинку провітритися».
«Ферді, повернетеся по мене за годину».
І до мене пошепки, немов звіряючи важливу таємницю.
«Його звати Ферді».
«А його ніс не блищить від запаху бензину?»
«Здається, ні», – простодушно відповіла вона. «А чому ти питаєш?»
Ми ввійшли до будинку. На мій невимовний подив, вітальня була порожня.
«Ну, сміхота!» – вирвалося в мене.
«Це ти про що?»
Негучний, сповнений гідності стукіт у вхідні двері змусив її озирнутись. Я пішов відчиняти. Гетсбі, блідий як смерть, руки, мов чавунні гирі, в кишенях піджака, стояв у калюжі і дивився на мене трагічними очима. Не виймаючи рук з кишень, він на негнучких ногах перейшов зі мною передпокій, рвучко крутнувся,
мов маріонетка на ниточці, і зник у вітальні.
Все це було ані трохи не смішно. Чуючи калатання власного серця, я повернувся і щільніше причинив вхідні двері. Дощ знову посилився.